Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm Peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri eşidəcəyik? Azərbaycanın bütün ticarətinin 45% Avropanın payına düşür. Birinci Azərbaycan-Avropa investisiya konfransı. Hilal Məmmədova 6 il cəza istənildi. 11 sentyabrın dünya və Azərbaycan üçün dərsləri. Təcridxanada həyət süpürərkən şəkilləri çəkilib internetə qoyulan gənclər prokurorluğa şikayət edir. Və kontekstdə günün sualı, niyə seçki qabağı İlham Əliyev regionlara səfər eləyir, o biri namizədlər yox? Getmirlər, yoxsa qoymurlar? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış edir.
ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstar bugün müxalifətdə olan siyasi partiya və hərəkatların nümayəndələri ilə görüşüb. Səfirlikdə keçirilən görüşdə Milli Şuranın prezidentliyə namizədi Cəmil Həsənli, prezidentliyə digər namizəd Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağızadə, Habilə, Müsavat, AXP, Liberal Demokrat partiyaları, Real və El hərəkatlarının rəhbərləri iştirak edib. Görüşdə ölkədə keçiriləcək prezident seçkiləri və ölkədəki ictimai-siyasi vəziyyət müzakirə olunub. Səfirlikdən verilən məlumata görə Richard Morningstar gələn həftə isə Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri müavini Əhmədovla görüşmək fikrindədir. Oktyabrın 9-da Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərinin ədalətli olacağına ümidlə yanaşırıq. Bunu Avropa Birliyinin Azərbaycandakı missiyasının rəhbəri vəzifəsini icra edən Toralf Pils Azadlıq Radiosuna açıqlamasında deyib.
We hope that the elections will be free and fair and that there will be a free platform.
Ümid edirik ki, prezident seçkiləri azad və ədalətli keçiriləcək. Namizədliyini verən hər kəs üçün azad şərait yaradılacaq və nəticələr də buna uyğun olaraq qəbul ediləcək.
And that the results then will be accepted accordingly.
Toralf Pils, o Avropa Birliyinin bu yaxınlarda seçkilərlə bağlı xüsusi bəyanat verdiyini xatırladıb. Həmin bəyanat hökuməti demokratik ifadə və sərbəst toplaşmaq azadlıqlarının təmin edilməsi üçün azad şərait yaratmağa və cəmiyyətin bütün dairələrini əməli dialoqa cəlb etməyə çağırıldı. Paytaxt Bakı və rayonlarda isə mitinq keçirilmək üçün yerlərin siyahısı açıqlanıb. Ağdam və Füzuli cəbhə xəttinə yaxın olduğundan bu rayonlarda açıq yerlərdə mitinq keçirmək olmaz. İşğal altında olan rayonların seçiciləri isə müvəqqəti məskunlaşdıqları şəhər və rayonlarda müəyyən edilmiş yerlərdən istifadə edə bilər. Geniş siyahı ilə Azadlıq Radiosu AZ saytında tanış ola bilərsiniz. Prokuror Talış Sədo qəzetinin baş redaktoru Hilal Məmmədova 6 il iş istəyib. Ətraflı Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Sentyabrın 11-də Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən prosesdə dövlət tamçısı məhkəmədən Talış Sadov qəzetinin baş redaktoru Hilal Məmmədova 6 il cəza verilməsini istəyib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna onun vəkili Xalid Bağru məlumat verib.
Hər üç maddəni toplamaqla prokuror çoxsaylı yüngülləşdirici halların olduğunu dedi. Ona görə hər üç maddə ilə sanksiyadan aşağı cəza və onları da qismən toplayaraq 6 il işlədir.
Hilal Məmmədov Cinayət Məcəlləsinin dövlətə xəyanət, milli irqi, sosial və ya dini nifrət və düşmənçiliyi salma, qanunsuz olaraq küllü miqdarda narkotik vasitələri əldə etmə, saxlama və satma maddələri ilə təqsirləndirilir. Beynəlxalq və yerli təşkilatlar onu vicdan məhbusu hesab edirlər. Avqustun 28-də Hilal Məmmədov həbsdən prezident İlham Əliyevi müdafiə edən məktub yazıb.
Maarif Çingizoğlu xəbərləri davam etdiririk. Vaşinqton və onun müttəfiqləri Suriyadakı kimyəvi silahların beynəlxalq nəzarətə götürülməsi ilə bağlı Rusiyanın təklifini qəbul edib. Bunu ABŞ prezidenti Barack Obama bəyan edib, amma o qeyd edib ki, bunun uğurlu olacağından danışmaq hələ ki tezdir.
The Assad regime has now admitted that it has these weapons.
Bəşər Əsəd rejimi indi kimyəvi silah olduğunu etiraf elədi və onun qadağan edilməsi ilə bağlı beynəlxalq konvensiyaya da qoşulmağa razılıq verdiyini deyir. Bu təklifin uğurlu olacağından danışmaq hələ ki tezdir və istənilən qərarda Əsəd rejiminin öz öhdəliyinə əməl edəcəyinə əmin olmaq lazımdır. Amma kimyəvi silah təhlükəsini güc tətbiq eləmədən aradan qaldırmaq üçün bu təşəbbüsün potensialı var. Xüsusilə ona görə ki, Rusiya Əsədin ən güclü müttəfiqlərindən biridir. Obama, Rusiya bu təklifi sentyabrın 9-da verib, planda Suriyaya beynəlxalq müfəttişlər göndərilməsi, kimyəvi silahların nəzarətə götürülməsi və sonda məhfi nəzərdə tutulur. ABŞ və bir sıra qərb ölkələri Suriyanı üsyansılarla döyüşdə kimyəvi silah işlətməkdə günahlandırır. Suriya ittihamı rədd edir. ABŞ prezidenti Barack Obama Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə məsləhətləşmələri davam etdirəcəyini bildirib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında iqtisadiyyatdan başlayırıq. Bakıda 1-ci Avropa-Azərbaycan İnvestisiya Konferansı keçirilib. Konferansda deyilib ki, son 10 ildə Azərbaycanda 1200 Avropa şirkəti qeydə alınıb. Azərbaycanın ticarətinin 45% Avropa ilədir. Konferansda 12 ölkədən 190-dan çox iş adamı iştirak edib. Arifə Kazımova Avropa-Azərbaycan iqtisadi əlaqələrindən danışacaq. Reportaja keçməzdən əvvəl onu da qeyd eləyək ki, Azərbaycan Avropaya hələ kifayət qədər inteqrasiya eləməyib. Elə bu səbəbdən Avropada məsələn maliyyə böhranı Azərbaycana təsir eləmədi. Eyni qayda ilə Avropanın digər iqtisadi uğurları da Azərbaycana elə bir təsir göstərmir.
Biz Azərbaycanda biznes mühitinə dair nüfuzlu beynəlxalq qurumların dəyərləndirməsinə baxırıq və həmin reytinglər çox yüksəkdir. Biz orada gördüyümüz nəticələrə inanırıq. Buna Avropa Birliyinin Azərbaycandakı missiyasının rəhbəri vəzifəsini icra edən Toralf Pils deyir. O, sentyabrın 11-də Bakıda keçirilən 1-ci Avropa-Azərbaycan İnvestisiya Konferansından sonra Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırıb.
Azərbaycan is still a young country.
Azərbaycan gənc ölkədir və üzləşdiyi problemlərin əksəriyyəti onun inkişaf yolunda olmasından yaranır. Buna baxmayaraq bu çətinliklər qətiyyətlə aradan qaldırılmalıdır. Çünki bunlar Avropa Birliyi ilə biznes əlaqələrinə mane olur. Biz Azərbaycan hökuməti ilə birlikdə onlar üzərində işləyirik. Həmin iki ölkədə biznes mühiti yaxşılaşacaq.
And we are confident that the business climate here in this country is going to improve.
Cənab Pils konfransdakı çıxışında vurğulayıb ki, Avropa Birliyi Azərbaycanın xarici investisiyaya önəm verməsindən məmnundur. Azərbaycan prezidenti deyir ki, ilin birinci yarısında ölkə iqtisadiyyatına 12,6 milyard dollar yatırılıb. İlin sonunacan bu rəqəmin 25 milyard dollara çatacağına ümid edirik. Bu günlərdə Dünya İqtisadi Forumu 2013-2014-cü il üzrə dünya rəqabətlilik hesabatını açıqlayıb. Hesabata əsasən Azərbaycan rəqabətlilik reytinginə görə 148 ölkə arasında 39-cu yerdə qərarlaşıb. Toralf Pils bunun daha çox Azərbaycanın əla makroiqtisadi göstəriciləri ilə izah edir. Ancaq o, ölkənin biznes mühitini yaxşılaşdırmaq üçün bəzi problemləri həll etməli olduğunu da vurğulayır.
Bunlara, məsələn, korrupsiya, vergi dərəcələri, peşə hazırlığı olmayan işçi qüvvəsindən istifadə, maliyyə və vergi mənbələrindən sui-istifadə kimi hallar daxildir. Biz hökumətin bu problemlərinin mövcudluğunun etiraf etməsinə, onlara qarşı mübarizə strategiyasının işləyib hazırlamasına müsbət yanaşırıq. Məsələn, neft gəlirlərindən kəskin asılılığın aradan qaldırılması istiqamətində. Bu strategiyanın uğuru tez bir zamanda rəqabət məcəlləsinin qəbulundan da asıldı. Belə bir addım potensial xarici investorlar tərəfindən yüksək qiymətləndirilər. Onlar Azərbaycanı inkişaf edən dünya bazarının ciddi bir hissəsi kimi nəzərdən keçirməyə başlayardılar. Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxil olmaq istiqamətində cəhətlər göstərsə də, özünün inkişaf edən bazar kimi mövqeyinin yüklənməsi istiqamətində başqa bir addım atmış olardı. Belə cəhdlər Avropa Birliyi ilə daha dərin və geniş ticarət əlaqələrinin yaradılması perspektivinin əsasını qoya bilər.
Cənab Pils çıxışında bir daha bildirib ki, Avropa Birliyi Azərbaycan investisiya mühitini yaxşılaşdırmaq və iqtisadiyyatını şaxələndirmək cəhdlərini dəstəkləyir. İqtisadi İnkişaf Nazirinin müavini Sevinç Həsənova isə Avropa Birliyi rəsmisinin fikirlərinə dair bildirir ki, Azərbaycanda əlverişli biznes mühiti var. Onun sözlərinə görə ölkədə sahibkarlığın inkişafına önəm verilir və bu sahənin inkişafı dəstəklənir.
Və bunun nümunəsi kimi 2009-cu ildə bildiyiniz kimi Azərbaycan Dünya Bankının Doing Business hesabatında ən islahçı ölkə elan edilmişdir və bu Azərbaycanda biznes mühitinin yaxşılaşdırılması sahəsində həyata keçirilmişdir. Biznes mühiti daim Azərbaycanda yaxşılaşır və bunu beynəlxalq təşkilatlar da öz hesabatlarında qeyd edir. Azərbaycan hökuməti öz islahatlarını bundan sonra da davam eləyəcəkdir.
Sevinç Həsənova jurnalistlərə açıqlamasında onu da deyib ki, Azərbaycanın ticarət dövriyyəsinin 45% Avropa ilədir və son 10 ildə Azərbaycanda 1200-dən çox Avropa şirkəti qeydə alınıb. Həsənova hökumətin qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün yeni bazarların müəyyən edilməsi, yeni bazarlara çıxışın dəstəklənməsi tapşırığı verdiyini deyir. Avropa bazarını Azərbaycan üçün vacib bazar adlandırır.
Bizim ticarət dövriyyəmizin 45%-nə qədəri məhz Avropa ölkələri ilə olur. Bu bizim ticarət üzrə strateji partnyorumuzdur və əlbəttə ki, burada hal-hazırda neft məhsulları üstünlük təşkil edir və bizim strategiyamıza uyğun olaraq iqtisadiyyatın diversifikasiyası artıq gedir və bu diversifikasiya bizə imkan verəcək ki, Azərbaycan yeni-yeni məhsullarla Avropa bazarını qeyri-neft ixracını da artırsın və bu bizim üçün strateji hədəfdir, strateji məqsədlərdən biri.
Sentyabrın 11-də Bakıda keçirilən 1-ci Avropa-Azərbaycan İnvestisiya Konferansında 300-ədək biznes təmsilçisi iştirak edib.
Arifə Kazımova, bəzən belə toplantılardan iştirakçılar daha tez məlumat verirlər. Məsələn, Twitterdə tweet yazırlar. 20 dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunda, Azadlıq FM-də müzakirəmizin mövzusu Azərbaycanlı məmurların tweetləri olacaq. Dünya liderləri bəzən səhmi, bəzən də rəsmi tweetlərlə diqqəti çəkirlər, amma ilk əllikdə Azərbaycan məmurlarının adı yoxdur. Azərbaycanlı məmurların tweet deməyə həvəsləri varmı? Onların tweetləri əks-səda yaradırmı? Bu suallara cavablar Azadlıq FM-də 20 dəqiqədən sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İqtisadiyyatdan insan haqlarına keçirik. Sentyabrın 11-də Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən prosesdə dövlət ittihamçısı məhkəmədən Talış Sədo qəzetinin baş redaktoru Hilal Məmmədova 6 il cəza verilməsini istəyib. Hilal Məmmədov Cinayət Məcəlləsinin dövlətə xəyanət, milli irqi, sosial, dini nifrət düşmənçiliyin salınması, eləcə də qanunsuz olaraq külli miqdarda narkotik vasitələri əldə etmə, saxlama, satma maddələri ilə təqsirləndirilir. Beynəlxalq və yerli təşkilatlar onu vicdan məhbusu hesab edirlər. Avqustun 28-də Hilal Məmmədov Prezident İlham Əliyevi bu seçkilərdə müdafiə edən məktub da yazmışdı. Marif Çingizoğlu Hilal Məmmədovun vəkili Cavad Cavadovla söhbət edir.
Bugünkü iclasda dövlət tamçısı Hilal Məmmədova 6 il cəza verilməsini istədi. Necə qarşıladınız bir vəkil kimi?
İstintaq orqanı özü də başa düşür ki, bu işdə sübutlar yoxdur. Və axırıncı məhkəmə iclaslarında bir çox məsələlər də qabarıq şəkildə öz əksini tapdı. Misal üçün, ilkin olaraq Hilal Məmmədovun istintaqını aparan müstəntiqin dindirilməsi zamanı onun Hilal Məmmədovun məxsus mobil telefonunun onun necə iş materiallarına daxil edilməsi, necə götürülməsi açıq-aşkar sübut olundu ki, bu qanunsuz yolla əldə olunub. Yəni, həmin mobil telefonunu Hilal Məmmədov əvvəldən bildirirdi ki, istintaqçılar götürüb və mən tutulandan sonra ondan zəhlər olunur, mesajlar götürülübdür. Yəni, ayrıca o telefonun özü mən nəyə görə bunu vurğuluyuram? O telefon əsasında da bütün ittiham qurulubdur. İttihamın əsas hissəsi o telefon əsasında qurulubdur. Yəni, biz vəsadət verdik ki, bu telefon qanunsuz götürülüb və bununla əlaqədar əldə olunan bütün sübutlar saxtadır. Digər məsələlər vardı. Ona ittiham verirlər 92-ci ilin söhbətinə görə, 93-cü ilin məsələlərinə görə və onunla da bağlı cəlb etmə müddətləri keçibdi. İstintaqın özü sadəcə olaraq çalışır səhvini düzəltsin və ona görə ona belə cəza istəyibdi.
Demək, Hilal Məmmədov Cinayət Məcəlləsinin 3 maddəsi ilə ittiham olunur, daha doğrusu.
Bəli.
Bu maddələr üzrə belə ümumilikdə götürəndə nə qədər cəza düşürdü ona?
274-cü maddə. Dövlətə xəyanət, mən deyim orada 10 ildən 15 ilə qədər və yaxud ömürlü azadlıqdan məhrum etmə.
Bu ola bilərmi Hilal Məmmədovun avqustun 28-də prezidentə ünvanlanan o müsbət yönümlü bir məktubu ilə də bağlı olsun? Ola bilərmi belə bir şey?
Biz müdafiə tərəfi bunu ondan qətiyyən əlaqələndirmir. Biz hesab edirik ki, burada Hilal Məmmədovun sağ ictimai müdafiəsi və məhkəmədə ittihamın sübuta yetirilməməsi, yəni qabarıq şəkildə ittiham məhkəmədə sabun köpüyü kimi dağıldı. Biz bunu bununla əlaqələndiririk. Biz bunu qətiyyən onun yazmağı ilə əlaqələndirmirik. Biz hesab edirik ki, gözləyirik ki, məhkəmə ona bəraət verəcəkdir və yaxud da ən azı onu şərti olaraq azadlıqdan, təbii ki, biz vəkil kimin birmənalı olaraq ona bəraət verilməsini tələb eləyəcəyik. Amma biz hesab edirik ki, məhkəmə ona adətən praktikada məhkəmə dövlət ittihamçısının tələb etdiyi cəzadan aşağı cəza verir. Belə vəziyyətdə də gözləyirik ki, Hilal Məmmədovu azadlıqdan məhrum etməklə əlaqədar olmayan cəza versin məhkəmə. Amma biz öz mövqeyimizdə qalırıq. Hesab edirik ki, Hilal Məmmədovun əməlində cinayət tərkibi yoxdur.
Bunu Hilal Məmmədovun vəkili Cavad Cavadov deyir. Yenicə aldığımız məlumata görə Milli Şuranın bu seçkilərdə vahid namizədi Cəmil Həsənli bugün Londona səfərə gedir. Niyə müxalifət liderlərinə bəzən Avropaya getmək daha asandır, nəinki Azərbaycanın regionlarına? Burada təqsir kimdədir? Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Niyə seçki qabağı İlham Əliyev regionlara səfər eləyir, o biri namizədlər yox, getmirlər ya qoymurlar? Gələn cavablardan birini oxuyum. Salam, nəinki prezidentliyə namizədləri, heç partiya liderlərinə də bölgələrə, səfərlərə şərait yaradılmır, əksinə problemlər yaradılır. Bunu Şaiq yazır. Kontekst proqramımız davam edir. Onu da xatırladım ki, bugün sentyabrın 11-idir. 2001-ci il sentyabr ayının məhz 11-də New Yorkda yerləşən Ümumdünya Ticarət Mərkəzinin əkiz qüllələrindən birinə, Şimal qülləsinə, American Airlines şirkətinə məxsus sərnişin təyyarəsi çırpıldı, sonra isə Cənub qülləsi buna bənzər hücuma məruz qaldı. Sonuncu hücumdan 40 dəqiqə sonra Amerikanın Müdafiə Nazirliyinin binası Pentagonda intihar təyyarəsi tərəfindən vuruldu. Terrorçular 4-cü sərnişin təyyarəsində tutmağa cəhd etsələr də, ekipaj üzvləri və sərnişinlərin müqamətinlə üzləşdilər və təyyarə qəzaya uğradı. Bu hadisələr nəticəsində 3000-ə yaxın insan həlak oldu. Bu terror hadisələrinə görə məsuliyyəti Əl-Qayda öz üzərinə götürdü. 11 sentyabr terrorunun dünya üçün, Azərbaycan üçün dərsləri bu barədə bir saatdan sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımızda danışacaq. İndiki kontekst isə davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hilal Məmmədova 6 ili həbs cəzası istənildi. Bundan danışdıq. Təcridxanada, həbsxanada tutaqlarla necə davranılır? Bu barədə növbəti reportajımızda. May ayında Binəqədi təcridxanasında 15 günlük cəza çəkən vaxt saçları qırxılmış, təcridxananın həyətini təmizləyərkən şəkilləri internetdə yayılmış 3 müxalif gəncin şikayətinin araşdırılmasına başlanılıb. Araşdırma Binəqədi rayon prokurorluğunda gedir. Daxili İşlər Nazirliyi isə deyir ki, gənclər təcridxanadan çıxanda oradakı şəraitlə bağlı şikayət dəftərinə narazılıqlarını yazmayıblar. Araşdırma nələri üzə çıxaracaq? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
May ayında 3 müxalif gəncin Xalq Cəbhəsi Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Əbülfəz Qurbanlının, Nida Vətəndaş Hərəkatı İdarə Heyətinin üzvü Turqut Qəmbərin və Azad Gənclik Təşkilatının üzvü İlkin Rüstəmzadənin inzibati cəza müddət dövründə təmizlik işləri görərkən çəkilmiş şəkilləri yayılmışdı. Gənclər Binəqədidəki inzibati həbs olunanların saxlama məntəqəsində cəza çəkərkən zorla saçlarının qırxıldığını, onlara zor tətbiq olunduğunu, hamama buraxılmadıqlarını, evdən yemək almağa qadağa qoyulduğunu demişdilər. İndi Binəqədi rayon prokurorluğu həmin dövrdə gənclərə qarşı pis rəftarın olub olmaması ilə bağlı araşdırmaya başlayıb. Gənclərin nümayəndəsi hüquqşünas Tural Hacıbəyli deyir ki, gənclərə qarşı bu münasibət işgəncədir. Nümayəndə qol vurub zorla baş qırxanların cəzalandırılmasını tələb eləyir. Deyir ki, bunu edən polislər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır.
Başlarının qırxılması zamanı qolları burulub, məcburi şəkildə başları qırxılıb, qırxılandan sonra şəkillərini çəkiblər. Vəkillə görüşə şərait yaratmayıblar. Evdən daxil olan yeməklərin və digər əşyaların onlara çatdırılmasını qadağan qadağa qoyublar. Kitab, qəzet, jurnalların onlara çatdırılmasını tamamdan istifadəyə qadağa qoyublar. Şikayətimizə görə Bakır Baş Polis İdarəsinin bəzi məmurlarının müvəqqət saxlama məntəqəsinə gəldiklər müddətdə onları gəzinti hüququndan məhrum eləyiblər. Hesab eləyirik ki, bu şəkillər fəallardan gizlin olaraq məhz polis əməkdaşları tərəfindən çəkilib. Biz kütləvi informasiya vasitələrində məhz bu şəkillərin üzərində təqridici sözlər yazılıb və bir çox saytlarda yayılıb.
Araşdırma ilə bağlı Əbülfəz Qurbanlı ilə Turqut Qəmbər izahat verib, gənclər nümayəndəsi İlkin Rüstəmzadədən də izahat alınacağını bildirib. Tural Hacıbəyli deyir ki, istintaqda onu da bildiriblər ki, bir neçə günə təcridxana əməkdaşlarının da ifadələri alınacaq. Bundan sonra polislərin əməlində cinayət tərkibinin olub-olmadığı haqqında məlumat veriləcək. Ancaq vəkil o vaxtdan məlumatsızdı. Respublika prokurorluğu mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov deyir ki, hazırda işlə bağlı araşdırma davam edir.
Turqut Qəmbər və Əbülfəz Qurbanlının müraciətləri üzrə hazırda Binəqədi rayon prokurorluğunda müvafiq araşdırmalar davam etdirilir. Zərurət yaranarsa nəticəsi barədə ictimaiyyətə məlumat veriləcəkdir.
Həmin hadisə baş verəndə Ombudsman aparatı da Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət eləmişdi, məsələnin araşdırılmasını istəmişdi. Ombudsman aparatının gənclərin qarşısının alınması şöbəsinin müdiri Vüqar Məhərrəmov deyir ki, onlara gələn cavabda gənclərə qarşı pis rəftar olmadığı bildirilib.
Daxili İşlər Nazirliyinin imzasına cavab gəlir. Həmin cavabda bildirilir ki, orada saxlanılan Əlifət Qurbanlı, Turqut Qəmbər və İlkin Rüstəmzadə ilə bağlı araşdırma aparılıb, qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq onlarla rəftar edilir. Və eyni zamanda bildirilir ki, həmin şəxslər məntəqədən azad olunarkən, məntəqədə saxlanılan şəxslərin qeydiyyatı və təkidləri kitabında məntəqənin şəraitindən və polis əməkdaşlarının şikayətlərinin olmadığını qeyd ediblər.
Daxili İşlər Nazirliyi isə gənclərin işgəncə ilə bağlı iddialarını qəbul eləmir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Sahidov deyir ki, işgəncədən söhbət gedə bilməz.
Təcridxana dünya standartlarına uyğun qurulub, rəhbərlik tərəfindən daim nəzarət olunur. Saxlanılan şəxslərlə davranış hamısı təsdiq olunmuş daxili nizam-intizam qaydalarına uyğun həyata keçirilir. Orada kiməsə zor tətbiq eləmək, kiminsə mənəviyyatını alçaltmaq, kiminsə döymək, bu cür hallar etmək qeyri-mümkündür və heç buna ehtiyac da yoxdur. Araşdırma başa çatar, araşdırmanı aparan orqan hüquqi qiymət verər, amma inanmıram ki, təcridxanada saxlanılan şəxslərlə onların iddia elədiyi kimi davranış olsun.
Müdafiə tərəfi bildirir ki, araşdırma nəticəsiz qalsa məhkəməyə üz tutacaqlar.
Kəbiran Dilavərinin reportajını dinlədiniz. Kontekstdə günün sualını xatırladım. Niyə seçki qabağı İlham Əliyev regionlara səfər eləyir, o biri namizədlər yox, getmirlər, yoxsa qoymurlar? Gələn cavablardan oxuyum. Salam, müxalifət mətbuatı yazır ki, bütün televiziya kanalları İlham Əliyevin təbliğatınla məşğuldur. Bugün də 21 nömrəli məktəbi açdı. Ay balam, bu adam prezidentdir, yəni tikilən, çəkilən, təmir edilən obyektin yolun açılışını da etməlidir, lent də kəsməlidir. Burada təəccüblü nə var? Bunu Mamed yazır, yap. İmzalı dinləyicimiz. Salam, bugün Azadlıq qəzeti nəşriyyatı olan borcunu ödəməsə son sayı ola bilər, lakin Azadlıq qəzetinin qasid mətbuat yayım firmasından almalı olduğu pul verməli olduğu puldan 5 dəfə çoxdur. Bunu Anar yazır Yasamaldan. Hamı öz problemlərini yazır bura. Keçən ondan qabaqki, daha ondan qabaqki il seçki ili yox idi, amma İlham Əliyev açılışlarda lent kəsirdi. Hər kəs pulu arzusunu həyata keçirmək üçün qazanır. Biriləri kimləri isə məhv etmək üçün, biriləri ayət yiyib kiməsə özünü göstərmək üçün, biriləri başqalarını qul etmək üçün və s. üçün pula can atır. İlham Əliyevin də hobbisi həzzi yeni obyektlərin tikintisini həyata keçirib lentini kəsməkdir. Bunun ziyanı nə? Hörmətli Rüstəm İbrahimbəyovun seçkidə iştirakına imkan verilmədi, lakin Yeni Müsavat qəzeti Rüstəm müəllimin əleyhinə yazılara ara vermir ki, vermir. Bunu Qulu yazır. Və bir SMS, Salam, Milli Şurağın keçirdiyi 1 manat aksiyası təxminən 10 il əvvəlki bir hadisəni yadıma saldı. Rauf Arifoğlu oxuculara yalvarırdı ki, Yeni Müsavat qəzetini 2-2-3-3 alsınlar. Bunu Qulu yazır. Və bir SMS, sabah hakimiyyət dəyişsə, o uşaqlar onları şantaj edənləri tutsa, şantaj edənlər İtalyanca Vrasi filmindəki kimi deyəcəklər ya Sam. Bütün SMS-ləri oxuduq, indi isə dünya universitetlərinin reytingi. Yeni reyting hazırlanıb, Massachusetts Texnology Institute yenə də birinci yerdədir, Harvard yenə ikidə. Üçüncü yerdə isə ilk dəfə olaraq Britaniyanın Coventry Universiteti çıxıb. İlkin Məmmədov reytingdə Azərbaycan universitetləri hansı yerdədir? Bütün bunlardan danışacaq.
Massachusetts Texnologiya İnstitutu MIT dünyanın ən yaxşı universitetidir. Harvard Universiteti 2-ci, Cambridge isə 3-cü sıradadır. QS şirkətinin hər il tərtib elədiyi 3000 təhsil məktəbi siyasında Amerika və Britaniya universitetləri ön sıralarda gedir. İlk 200 universitet arasında Azərbaycanın qonşuları və postsovet məkanından bu siyahıda ancaq bir məktəb var. Moskvadakı Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti. O da 120-ci sırada. İlk onluqda isə Britaniyanın 4 məktəbidir. Cambridge 3-cü, London Universiteti 4, Imperial College 5 və Oxford 6-cı sıradadır. İlk onluqda növbəti yerləri Amerikadan Stanford, Yale, Chicago, California Texnik Universiteti və Princeton Universitetləri tutur. Ümumilikdə 200 ali məktəb arasında 51 Amerika, 29 Britaniya, 13 Almanya, 11 Hollandiya, 10 Avstraliya, 9 Yaponiya, 9 Kanada, 8 Çin və 8 Koreya, 7 İsveçrə, 6 Belçika, 5 Fransa, 3 Singapur, 2 İtaliya, 3 İspaniya və 2 Çex Universiteti var. Azərbaycan ali təhsil məktəblərindən isə ancaq 3-ü 3000 ali məktəb siyahısına düşüb. Xəzər və Qafqaz Universitetləri 651-700-cü sıraları bölüşür. Bakı Dövlət Universiteti isə 701-ci sıradan sonra gəlir. Ermənistan və Gürcüstanın heç bir ali məktəbi 3000-li siyahıya da düşməyib. Türkiyədən 9 universitet 3000-li siyahıdadır. Bilkent Universiteti və Orta Şərq Texnik Universiteti 431-ci yerdən sonra gəlir. İrandan isə Şərif Texnologiya Universiteti və Tehran Universitetləri Azərbaycan ali məktəblərindən bir az öndə 601-650-ci sıralarda yer alıb.
Dünya universitetlərinin yeni reytinqindən İlkin Məmmədov danışdı. Reytinqlə ətraflı azadlıqradiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Saytımızda videolara da baxa bilərsiniz. Həmin videolardan birində əskərlikdə ölmüş əskərlərin valideynləri şikayətlənirlər. Ölmüş əskərlərin orqanlarının çıxarılmasına dair valideynlərin irəli sürdükləri iddialar nəyə əsaslanır? Və burdan hansı suallar çıxır? Vüsalə Əlibəylinin reportajı.
Əllərində azüqə torbası, bir də özləri. Gecə qalmağa yerləri belə yoxdur. Qədəbəy, Şəmkir, Füzuli və bir neçə başqa regionlardan gələn analar, atalar əskər oğullarının ölümlərinə etiraz etdilər. Milli Şuranın avqustun 18-də Bakıda 20-ci sahədə keçirdiyi mitingə qatıldılar. İcazəli mitingdə aqibətlərinin belə olacağını gözləmirdilər. Miting polis müdaxiləsi olmadan keçdi deyilsə də.
Haradasa bir 4 saat saxladılar.
Nə sorğu-sual etdilər?
Sorğu-sual etdilər ki, nəyə görə sizi,
nəyə görə
mitingə kim göndərdi, kim təşkil edir,
kim təşkil edir mitingə?
Onlar heç bir partiyanın üzvü deyil. Onların kilometrlərlə yol qət edib kütləvi aksiyaya qoşulmasına bir səbəb var. Eşidilmək istəyi və onlarla suallarına axtardıqları cavablar.
Çiftə gələndə şübhələndi ki, qarnı bekardır. Heylə də danışıq gəldi və vəkil də heylə dedi, getdi yatıqlı. Ekstremasiya oldu, rəsmən də gördük ki, içi yoxdur.
Açıqlayın da mənim balamın. Sirin açın, tapın, görün ki, kim öldürdü. Salamat vermişəm, mən tabut da verməmişəm, ama tabut öldürüb. İç alatını satıb mənim balamın üstümə yollamışam.
Orqanları yox idi. Yarı təmizçinin orqanlarını çıxartmışdılar. Mən də gəldim, tələb elədim neçə dəfə ki, Respublika hər yerə yazdıq ki, biz deyirik ki, ekspert istəyirik. Vermədilər. Deyirlər, o uşağın ruhunu narahat eləmir.
Biz hesab edirik valideynlər ki, bunlar şəhid olublar. Bunlara şəhidlik verilsin. Ən saylı müraciətlərimiz bütün dövlət qurumlarına olub. Bizi eşitmirlər.
Hərbi hissələrdə ölüm hadisələrinin baş verməsini hərbi ekspert Üzeyir Cəfərli komandirlərin məsuliyyətsizliyi ilə bağlayır.
Dini nöqtəyi nəzərdən də bu günahdır. Hüquqi nöqtəyi nəzərdən də bu insan niyə öz-özünə qəsd eləməlidir? Bu qəsd etmə bir gün əmələ gəlmir. Deməli, onun hardasa problemləri olur, incidilir. diqqət göstərilmir, qayğı göstərilmir, dərdi ilə, səri ilə maraqlanan olmur. Əlində də silah olan adam mütləq mənada ya özünə qəsd edir, ya da ki, yanında olan bir belə deyək də, əskər yoldaşına ya komandirinə mütləq mənada deməli silah işlədir.
Üzeyir Cəfərli deyir ki, əskərlərin ölüm səbəblərini müəyyən etmək üçün onların daxili orqanlarından nümunələr götürülür. Amma valideynlərdə sual doğuran orqanların bir hissəsinin yox, bütövlükdə çıxarılmasıdır.
Valideynləri də başa düşürəm, amma onlara o məlumatı vermədiklərinə görə yazıq valideynlər nə etsinlər? Yəni məlumatı deyir, o deyir boğulan adam adicə saman çöpündən yapışır. Övladını itirmiş valideyn deyir ki, mənim uşağımı ya orqanı satmaq üçün və ya nə bilim ya onu nə bilim nə etmək üçün belə deyir. Bunlar hamısı yəni normal bir şeydir. Mən də bunu başa düşürəm və təbii də qəbul edirəm.
Bu reportajı tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asmaq olar. Bunun videosu var, videoya da baxmaq olar. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Ancaq bizdən ayrılmayın. İndi də Azadlıq FM-də Azərbaycanlı məmurların tweetləri.